Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dhe gjuz të ndëruar ja përsëri në takimin ton javor të sështunës me fjallën e Zotit të meshës të së djeles. Kësaj here do të meditojmë dhe dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të djeles e 18 gjatë vitit kishtar ciklit të parë si pas kalendarit liturgjik të kishës. Pas mësimeve mbi mbretrin hynore, Shën Mateu, ungjilltar me këtë diele, fillon trajtimin e një teme tjetër. Me mirë të themi, fillon ballafaqimin me një pyetje tjetër, aq të lashtë sa edhe aktuale. Është kjo: kush është Jezusi? Në këtë pyetje, e cila do të ketë përgjigjet e qarta të shqelluara disa herë në ungjill, por gati gjithmonë përmes gojës si pjetit apostull, ungjilltari e me të edhe liturgjia japin përgjigjen graduale, pak nga pak, në mënyrë që ai që sheh të mund të shoh më shumë, e kush nuk don të shoh të mbetet në vëpsinë e vet. Fillon pra kështu, dëgjues të nderuar, vet deftimi i Mesis, që do të kulmoj me britmen e centurionit romak pranë kryqit mbi Golgot, me të vërtet, kyçenka biri Zotit. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, marrë nga Shën Mateu, Jezusi deftohet por si ai që zbaton profecinë e Izaisë profet, të cilën profeci do të dëgjojmë me vonë në leximin e parë të liturgjisë së fjalës. Jezusi pra është Mesia i premtuar, por është edhe Mojsiu i ri, i cili në shkretëtir ka mëshirë për poplin e vet e jep bukë të ha. Buka në fjalorin që përdor Shën Mateu ungjilltar është buka e marrë, e bekuar dhe e ndarë, pra e dhuruar nga Jezusi, e cila bëhet realizimi profecisë eukaristisë të cilën ne e kërmtojmë në meshën e shejtë. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele pra na tregon, na flet për përkujdesjen e Zotit për njerëzimin, për dhuratat, mirat materiale e shpirtërore që i ka falur, që vazhdon t'i falë, për t'u ndarë në mënyrë të drejt e të barabart mes të gjithë njerëzve e popujve, në mënyrë që askujt mos i mungoj kur buka e përditshme e gojës e jeta dinjitoze. Me fjalë tjera, Zoti, duke na i dhuruar të mirat materiale e shpirtërore, na thret të jetojmë vëllazërisht në përkim, në respekt e harmoni me njëri tjetrin, duke jetuar në drejtësi e në të vërtet. Me mrekullinë e shumëzimit të bukëve, Jezusi na tregon se jo vetëm prej bukë jeton njeriu, por prej çdo fjale që del nga goja e Zotit. Pra, liturgjia fjales e Zotit e kësaj si diele e vën në fokus apo në plan të par problemin e ushqimit të njeriut, si në kuptimin material, poshtu edhe në kuptimin shpirtëror. Hyj e ka flijuar, Zoti e ka ndar jetën e vet me ne dhe në Krishtin, e përmes Krishtit na ka bërë bitë e vet, e nafton që edhe ne ta ndajmë të tjerët atë që kemi, atë që jemi, nëse duam t'i përngjajmë atit ton qëllor e nëse duam të bëhemi imitus e i thtar të Krishtit Zot. Pa lën anash as pak këtë aspekt shumë të rëndësishëm, në tregimin e ungjillit e kësaj së diele, vrejmë qëndrimet i Jezusit ndaj problemeve të njerëzve, si që është problemi i urisë, problemi i dinjitetit e çdo njeriu që na bën të mendojmë thellë. Uria në botë është shenjë e egoizmit të kombëve, të njerëzve të pasur, që kanë harruar detyrën e tyre themelore, atë të bujarisë, të solidaritetit, që do të thotë duhet t'i ndajnë më të tjerët të mira që u ka falur Zoti. Eukaristia pra është shenjë e dashurisë së Zotit e solidaritetit mes njerëzve. Eukaristia është shenjë e realitetit në të cilin na dhurohet falës Zoti për të shuar urinë e jetës e të mirëqenjes që kemi. Besimtari krishter, pra, e ka për detyrë jo vetëm ta ndaj bukën, ti ndaj të mirat materiale e shpirtërore me të tjerët në mënyrë të veçantë mes kamnorët, por duhet të jetë për herë në shërbim të atyre që janë të uritur, të zveshur, nevojtar. E tani de gjusë të ndëruar, juftoj që zbashku ti dëgjoj me vëmendje, me fe, leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjoj me pranojmë porosin që Zoti na drejton.
Lexim prej librit të Izaisë, profet. Kështu thot Zoti: O ju gjithë që jeni tethshëm, erni tek ujit. Le të vinë gjithashtu edhe ata që s'kan para. Bleni drithë e hani, erni bleni pa para e pa pagesë, verë qumsht. Pse ti shpenzoni parat në atë që s'është bukë dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk ngjin? Nëse më dëgjoni mua, do të hani çka është e mirë, e do të shijoni ushqime të shijshme. Ma vëni veshin, erni tek unë. Më dëgjoni e shpirti juaj do të rroj. Me ju do të lidh bezlidhjet për hershme, po do t'i ruaj të mirat e Davidit. Fjala e Zotit.
Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijesë. Zoti është vetbutësia dhe mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Sytë e të gjithëve shpresojnë ty, o Zot. Ti u jep ushqim në kohën e duhur. Ti e hap dorën tënde dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta, dhe i shejt në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha atyre që e thrasin, të gjithë atyre që e thrasin me qiltri. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo krijesë.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, kush do të na ndajë për dashurinë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, zhveshësia, rreziku, shpata, e prapse prap në të gjitha këto jemi më tepër se ngëndnyes në sajt atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjit, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as fuqit, as forcat e lartësisë, as ato të humnerës dhe as një krijesë tjetër nuk do të mund të na ndaj prej dashurisë së hyjit që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin ton. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Mateut. Në atë kohë, kur Jezusi dëgjoi për vdekjen e Gjon Pagzusit, shkoi prej andej me bark dhe u shmang në një vend të pabanuar, në vetmi. Por kur e hetoi populli, u nis pas tij këmb prej qyteteve. Kur Jezusi doli prej barke, pa një turm të madhe njerëzish, pati dhemshuri për ta dhe i shëroi të smuret e tyre. Në mbrëmje ju afruan zënësit dhe i than: vendi është i shkret dhe u bëvon. Lëshoi njerëzit të shkojnë në fshatra të blejnë ushqim. E Jezusi u përgjigji: nuk është nevoja të shkojnë, jepnu ju të han. Ata i përgjigjen: s'kemi këtu por 5 buk e 2 peshq. E Jezusi vijoi: mi bini këtu. Pastaj i dha urdhër poplit të ulet në bar. I mori 5 buket e 2 peshqit, i drejtoj sytë ka qeli, i bekoj, i ndau dhe u adhe nëzëncëve, kurse nëzëncit turmes. Të gjithë hëngrën dhe ungin, i mblodhën të pricat 12 shporta plot me copa, e ata që hëngrën, pa i numruar gratë e fëmit, ishin rrëth 5.000 meshkuj. Fjala e Zotit.
Thank you.
E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike pra homelin e liturgjisë fjalës së Zotit të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga i peshvirshenit im Zot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
E diela e 18 gjatë vitit, vazhdojmë leximin e Ungjillit të Mateut dhe tema kësaj radhe është ushqimi që Zoti i jep falas njerëzit dhe popullit të tij, një ushqim i cili e bashkon njerëzit në mënyrë të brendshme, në mënyrë intime me Zotin, është një bashkim me Zotin në dashuri, një dashurie të cilës Shëmpali këndon në leximin e dytë, duke thënë vëllezër kush do të ndaj nga dashuria e Krishtit. Në leximin e parë, marrë nga libri i profetit Izaia, jemi në pjesën e Deutero-Izaiis, pra Izaia i dytë, kemi skenën e një tregtari cili në qytet bërtet dhe në emër të Zotit bën ofertën e ti për njerëzit të cilët dëgjojnë. Të gjithë ju që keni etje, ejeni të kuj, kush nuk ka para, letë vjeraj, blini dhe hani pa para dhe pa shpenzime, verë edhe qumësht. Është një mënyrë që janë shumë simbole të përdorura këtu, ujë, qumshti dhe mjalti, janë të gjitha këto të mira të kohës mesianike, të asaj kohë kur Mesia do të vijë dhe do të vendosi rendin e tij. Gjithsesi, në leximin e parë gjejmë edhe një test për një orientim thelbësor në jetën tonë. Profeti na thotë, pse shpenzoni para për atë çfarë nuk është bukur? Dhe shpenzoni pasurinë tuaj për atë çfarë nuk njih njeriu. Më dëgjoni dhe do të hani gjëra të mira dhe do të shijoni ushqime të shijshme. Orientimi drejt asaj çfarë i jep kuptim ekzistencës së njeriu, asaj çfarë i jep sens ekzistencës së njeriu, sepse prirja e njeriu shpesh herë është që të shndroj, të devijoj orientimin e ti, drejt gjërave jo thelpsore, drejt gjërave që në aparencë, në pamjet të jashme, duket sikur japin kuptim jetës e njeriu, por faktikisht shijimi shumë gjërave, konsumimi shumë gjërave, në fund lën një shije më të hidhur se më përpara, dhe faktikisht nuk i mbush ato zbrastira ekzistenciale të njeriu. Atëherë, kulmi themi i këtij leximi arrin tek Ungjilli. Kemi skenën, kemi episodin e Jezusit i cili është me dishepujt e tij dhe i ka forë dhe turma e ka ndjekur në këmbë. Dhe Jezusi pasi ka predikuar, pasi ka shëruar shumë të sëmurë, atëherë vjen mbrëmja dhe dishepujt i thonë, vendi është shkretirë dhe tashmë është vonë. Lejoje turmën që të shkoj në fshatra dhe të blej diçka për të ngrënë. Por Jezusi nuk tërhiqet nga kjo vështirësi, nuk tërhiqet nga shkretira, nuk tërhiqet nga pamundësia për të gjetur ushqim atyre njerëzve që e kishin ndjekur. Dhe u thot dishepujve, i jepini ju vetë për të ngrënë atyre. Dhe aty ndodh mrekullia, ata nuk ishin shumë, por nuk kemi më shumë se sa 5 bukë dhe 2 peshq. Dhe ai duke bërë gjestin që mëtej, do ta bëj edhe një herë për darkën e fundit, duke falënderuar Zotin, ai ju jep të hajë të gjithë njerëzve që ishin të pranishëm. Është kuptimi i bollikut në kohën mesianike, ku ushqimi nuk do të mungoj për asnjëri, por të gjithë ata që do të kenë nevojë, të gjithë ata që do të kenë fe dhe besim në mundësinë e ushqimit nga Zoti, të gjithë ata do të kënaqen dhe do të kenë mundësinë e ushqimit. Atëherë, pasi shqiptoi bekimin, e nda u bukën, ja u dha dishepujve dhe dishepujt ja shpërndan turmës. Të gjithë hëngën dhe ungin dhe morën me vete rreth 12 shporta plot dhe gjithë shka që farë kishte të pruar. Ata që hëngën ishën rreth 5.000 burra pa llogaritur gratë dhe fëmijët. Atëherë shihet se si Jezusi e njën turmën që ka për para, në përmjet dishepujve të ti. Pra, janë edhe dishepujt protagonist në veprën e Zotit. Në fakt, Ungjilli Mateu që kujdeset gjithë një të na përqoj realitetin e kishës, është kisha ajo që përzgjat në kodën e histori veprën e Krishtit. Është kisha ajo që sot e kësaj dite dhe në të kaluarën dhe në të ardhmen do të përçoj njerëzve fjalën e Krishtit, fjalën e Zotit, do të përçoj njerëzve trupin e Krishtit, do të jetë ajo që do të ndajë dhe do të shpërndajë njerëzve të çdo kohe fjalën e Krishtit, trupin e Krishtit. Atëherë këtu del në pa jo vetëm origjina e bukës, por edhe ai që shpërndan, që janë dishepujt, të cilët bëhen bashk protagonist me Krishtin në këtë vepër. Atëherë ky ushqim që kanë marrë këto njerëz, ky ushqim i ka një këto njerëz dhe janë bashkuar me Krishtin. Të kujtojmë që ky ungjill është një ungjill sakramentar, është një ungjill që na tregon Eukaristin, që na tregon darkën e fundit, dhe Eukaristia është flimi i Krishtit, por Eukaristia është dhe bashkimi i besimtarit me Krishtin. Është një bashkim intim, një bashkim i thellë, një bashkim i pandashëm me Krishtin, dhe ky është një bashkim në dashuri. Karakteristika e këtij bashkimi është se është një dhuratë falas. Është një dhuratë që nuk kërkon një çmim, por Zoti na ka dhënë falas, sepse dashuria është falas. Atëherë, leximet e sotshme arrin, themi, kulmin e tyre në letrën e Shënpalit Apostull drejtuar Romakëve. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Asnjë forcë, asgjë, as vështirësia, as prëndekja, as zhveshtësia, as rreziku, as shpata. Në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se sa nga vënjës, në virtyte atij që na ka dashur. Unë jam i bindur në fakt, thotë Shënpali, që as vdekja, as jeta, as engjyt, as principatat, as e tashme dhe as e ardhshme, as fuqit, as lartësit dhe as thellësit, as një krijes tjetër nuk mund të ndaj kur nga dashuria e Zotit në Krishtin Jezus, Zotin ton. Atëherë, ja se si Krishti është garancia e kësaj lidhje intime dhe të fortë me Krishtin, është lidhja e dashurisë. Në një farë mënyrë duket sikur ne rimarrim dhe rikujtojmë të gjitha ato vargje në beslidhjen e vjetër që na flasin për dashurinë e Zotit ndaj popullit të Izraelit. Kujtojmë vargjet e Ozeës: unë do ta tërheq të dashurën time, do ta tërheq në shkretëtir, dhe aty do t'i flas zemrës së saj, do të bëjnë nusën time për gjithmonë në drejtësi dhe në të drejtë, në dashamirësi dhe në dashuri. Është se pra që fton popullin e tij në një marrëdhënie dashurie, në një marrëdhënie organike, në një marrëdhënie rrënjësore, dhe Zoti është rrënjët dhe ne jemi ato cilët kemi nevojë për ushqimin e dashurisë. Dhe nga kjo dashuri askush nuk mund ta ndajë kishën, pavarësisht nga gjithë vështirësitë, nga gjitha problemet që mund të ekzistojnë, dhe themeli i kësaj lidhje është Eukaristia e shenjtë, në të cilën ditën e diel besimtarët të mbledhur ndajnë me njëri tjetrin fjalën e Zotit, ndajnë me njëri tjetrin bukën, bëhen vëllezër, rikonfirmohen si bijë të Zotit dhe rikonfirmohen si vëllezër me njëri tjetrin.
Të nderuar dëgjues, përfundon takimi ynë sotëm radiofonik me ju. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.